Zoti Minister, faleminderit për intervistën.
Faleminderit juve.
Së pari, le të përqendrohemi në vizitën tuaj këtu në Washington. Ju keni zhvilluar një sër takimesh me zyrtar mjaft të lartë, duke filluar me sekretarin e mbrojtjes Gates dhe deri në nën sekretarët apo dhe zyrtar të tjerë të qeverisë amerikane. Si largoheni ju nga Washingtoni? Me çfarë premtimesh largoheni ju nga Washingtoni?
Jashtëzakonisht optimist edhe besoj që Washingtoni tashmë ka përcaktuar pozicionin e vet. Ky është gjykimi dhe besimi im që Washingtoni do të thonë është pothuajse dhe avokati jon për të mbështetur antarësimin e Shqipërisë dhe vendeve të atreshit, edhe duke komunikuar me të gjithë faktorët e tjerë që janë pjesë e NATO-s. Kam pasur takime të rëndësishme me sekretarin Gates edhe me sekretarin Negroponte, padanjë. Është edhe një takim shumë miqësor me sekretarin Rumsfeld, sepse besoj që miq duhen mbajtur si miq pavarësisht se janë apo nuk janë në pushtet. Dhe do të vazhdojmë me takimin në shtëpinë e Bardh, por dua të them që të gjithë institucionet amerikane janë në të njëjtin qendrim. Por ajo që kërkohet nga ne është vazhdimësia e reformave. Nuk do thotë që çdo gjë ka mbaruar, duhet që këto ditë që kanë ngelur të jenë pjesë të angazhimit të madh, sepse mbas kësaj do të ketë përgjegjësi të tjera akoma më të mëdha. Biles dhe në Pentagon në diskutimet që patëm kuadrat e atreshit, u diskutuan për fazën mbas marrjes ftesës. Edhe besoj që po ti shikosh të gjitha agendat do të jetë shumë e ngarkuar me një angazhim shumë konkret institucione, por edhe një mbikëqyrje shumë të vëndshme nga vendet anëtare të NATO-s.
Sa optimist jeni ju që vjen 2 prilli në Bukuresht Shqipëria ta marrë këtë ftesë?
Un jam optimist. Jam optimist në radhë të parë në ato që janë realizuar në Shqipëri, duke filluar nga mirëkuptimi politik. Të dyja krahët e politikës kanë një kuptim të qartë për nevojën e bashkëpunimit dhe sidomos për ecurinë e reformave. Dy çështje të cilat kanë qenë pending, ka qenë çështja e reformës drejtësi dhe reformës elektorale. Për reformën drejtësi u miratua ligji për organizimin e pushtetit gjyqësor me konsensus të plot. Diferencat në reformën elektorale janë sistemin që i cila nuk është pjesë e preokupimit ndërkombëtarëve, se nuk ka të bëjë me standardet e zgjedhjeve, ka të bëjë me një raport politik të nevojshëm për ndërtuar një institucion të shëndosh siç është Kuvendi i Shqipërisë. Nga ana tjetër dua të theksoj që po të shikosh të gjithë frymën e ndërkombëtare me prezantimin që ne bëmë në Bruksel të planit veprimi për antarësim me kryeministin përfaqësues të opozitës. Mendoj që vlerësimi ishte pozitiv, edhe theksoj edhe një herë kanë kërkuar që vazhdojnë reformat, të mos kemi këtë mbrapa. Gjithashtu në një informacion të fundit që un pata në raportin që është bërë raporti i parë vlerësues për sa i përket Shqipërisë, është një raport pozitiv nga vendet anëtare të NATO-s. Do ketë, do të thonë, një rishikim të dytë dhe një finalizim të raportit dhe besoj që në të gjitha aspektet Shqipëria ka luajtur një rol pozitiv dhe vlerësohet si e tillë, pra në reformat e brendshme, në sa për sa i përket rolit të saj në rajon, edhe sidomos të angazhimit në misionet paqëruese si forcat armatosur.
Dhe nëse Shqipëria e merr ftesën për antarësim, ç'do të thotë kjo për Shqipërinë, antarësia në NATO në aspektin ushtarak, që është ekspertiza juaj, sidomos dhe në aspektin politik dhe ekonomik për Shqipërinë?
Po e filloj nga pjesa e dytë. Në aspektin politik dhe ekonomik, mendoj që bësh pjesë e një familje me disa rregulla të përcaktuara, të cilat janë rregulla demokratike, të funksionimit normal të institucioneve, të një ekonomie të qëndrueshme dhe sidomos një raporti politik në shërbim të interesave të qytetarëve. Pra përfitimi i parë është drejt për drejtë i qytetarëve shqiptar. Përfitimi i dytë ekonomik për shkak sepse një stabilitet politik në Shqipëri, njëkohësisht shoqëruar me të gjithë elementet e sigurisë, do të bënte që Shqipëria, të cilës Perëndia i ka dhuruar që të gjitha mundësitë, të zhvillojë me ritme të jashtëzakonshme. Dhe unë shpresoj që ne të ndërtojmë kapacitete për të absorbuar të gjithë ato interesa që do të ketë investitorët e huaj dhe investitorët vendas për të ecur në ekonominë shqiptare. Nga ana tjetër, unë mendoj që do të jetë shumë e vlefshme për forcat armatosur. Ka të bëjë me konceptin, nga një forcë armatosur e mbyllur me një paranoje bunkerizuar, tashmë është një forcë armatosur me një koncept krejt të ri, do një koncept NATO-s, bashkëpunëtore dhe aktive. Dhe si ministri i mbrojtjes natyrisht më takon që edhe të them që forcat armatosura kanë qenë të parët, do të ta ndjejnë marrëdhënien me NATO-n, ta ndjejnë antarësinë NATO për shkak të misioneve paqëruese dhe diskutimeve të vazhdueshme që ne kemi pasur në aspektin ushtarak me NATO-n.
Çështja e Kosovës, pavarësia e Kosovës. Ju ishit këtu në Washington ditën e parë zyrtare mbas shpalljes pavarësisë. Kemi të bëjmë me krijimin e një shteti të ri. A keni ju plane, Shqipëria, a ka plane të ndihmoj Kosovën në ngritjen e institucioneve më të rëndësishme, veçanërisht për shumë krijimin e Ministrisë Mbrojtjes dhe Ministrisë Jashtme?
Ne kemi pasur bashkëpunim, por mendoj që kemi edhe institucione në Shqipëri që mund të ofrojnë edukimin e personelit ushtarak të forcave të armatosura të Kosovës, ashtu siç mund të ofronim dhe bashkëpunimin në kuadër të marrëdhënieve bilaterale. Por duhet të theksoj që dje ne në diskutimet e atreshit, një nga elementet që kemi theksuar është zgjerimi marrëdhënies së atreshit edhe me vende të tjera të Ballkanit, dhe u përmend në mënyrë specifike edhe Kosova. Për sa i përket marrëdhënies së tyre jashtme, unë mendoj që diplomacia shqiptare, sidomos këto momente, duhet ta konsiderojë padyshim veten edhe si diplomaci e Kosovës. Por mendoj që kjo eksperiencë e fituar në vite dhe gjithë kjo marrëdhënie e ndërtuar, patjetër që duhet një raport më konkret me shtetin e ri të Kosovës. Ndonjëherë gjërat dalin edhe në zhvillime sipër, dhe unë shpresoj që në zhvillime sipër ne të kuptojmë edhe mundësitë më të mëdha që kemi. Qeveria shqiptare ka qenë dhe është e përcaktuar në afrimin e gjithë mbështetjes për Kosovën. Rruga Durrës-Kukës nuk ka pasur vetëm si qëllim zhvillimin e veriut të Shqipërisë, por ka pasur qëllim të parë një marrëdhënie më të drejtë për drejtë me Kosovën, facilitetet që ofrojnë biznesit të Kosovës, sidomos për daljet që mund të bëhen në Durrës.
Zotë Ministër, ju faleminderit për intervistën.
Faleminderit juve.